Ishte shkurtër vizita djeshme e papës në Porciun, kolla vetëm prej pak oresh, por e ngarkuar me ngjarje, sidomos me mbresa, që nga prania Francesku tek fjalët e tek gjestet. E një nga gjestet që do të mbetet në kujtesë është ai kur Francesku vuri stolin e nisi të rrëfej disa pendestar, duke theksuar kështu mshirën e Zotit pikërisht në vitin e mshirës. Për këtë vizit ndjekur nga afër me emocionet thella, flet në mikrofonin ton atë Claudio Durighetto, provinciali i Fretërve të Vegjël të Umbries.
È stato proprio da una parte.
Ishte pikërisht nga njëra anë gati elektrizuese prania shpirtërisht tepër e fortë e papës. E nga ana tjetër, paqja që na dikoi në shpirt, aq sa na u duk se po preknim Parizin, si në heshtje, ashtu dhe në lutje. Në atë kohë, kur papa u përhum në ratë në Porciunkola, e kështu dhe në të gjitha qastet e tjera.
Që mesaj mund të ja besimtarve këtë qast, ka që rëndësishëm?
Ma ke nuj dobjamo.
Se duhet të rinisemi nga Zoti, duhet të rinisemi nga dashuria, e se vetëm duke njohur Zotin në lutje, në heshtje, mund të aprovoj mshirën, për tjetuar pastaj me mshirë.
Papa pati edhe një veprimtari jashtë programi, rrëfej papritmas disa njerëz.
Mi e sembrato il guizzo proprio.
Mu duk si ti ishte vezullimi shpirtit shejt, që e shndroi vizitën në diçka të jashtëzakonshme. Papa foli për mshirën, foli për faljen, e pastaj tha, të fillojmë me njëherë, të nisim nga papa, nga i peshkvit, nga priftrinjt, që rrëfehen e vjen dispozicion për të rrëfyer. Ishte një mobilizimi improvizuar, balsam i vërtet, gjë e jashtëzakonshme.
Që tregon si pas jush kjo gjest e thjesht i papës?
Ke l'indulgenza...
Që njësa, ashtu si e menojshën Francesku, nuk është si të lash me sfungjerë. Nuk është gjë e lehtë, magjike, që të pastron zdralen e shpirtit. Njësa është pjesë e udhës kthimit tek Zoti, e kalimit nga njeriu i vjetër tek njeriu i ri. E kjo bëhet në udhën drejt Porciunkolës, në udhën shpirtërore të lutjes, udhë penese e kthese të madhe ka Zoti, me përvojtëri e vërtetësi, para Zotit e para vetes, duke lypur falje për mëkatet, si mëkatar e nevojtar të mëshirës. Kjo krijon më shumë përvojtëri në marrëdhëniet me të tjerët, e edhe mundësinë të lidhim marrëdhënie të reja.
Papa kujtoi edhe vështirësinë që ka njeriu për të falur e tha: "Ktu në Porciunkulla ndjet me të vërtetë mëshira e Zotit."
Primo biografo di San Francesco, Tommaso da Celano.
Biografi i parë i San Francesco, Tommaso da Celano, flet për përvojën, mund ta quajmë mistike, të Francescut në Porciunkulla. Francesco e ndjente veten të shtypur e trishtuar nga mëkati, e mëkati gati po jazinte frymen. Në Porciunkulla provoi mëshirën Zotit, njeu se Zoti e kishte falur, ja kishte rikthyer hirin e jashtëzakonshëm. E pikrisht këtë përvojë mistike, Francesku deshi ta provonin të gjithë përmes njesës, në analogji me këngën e krijesave, lindur nga një përvojë ngjashme, në një qast pakënaqësie të thellë në Shën Damian. Po Shën Francesku ishte i sigurt se Zoti po i fliste, e po i thoshte: "Do të jesh shumë shpejt në mbretërinë time. Do të shpëtosh, do të jesh me mua në mbretërinë time." E kjo e bëri të shpërthej në gëzimin e këngës që e kënojnë të gjitha krijesat së bashku me krijuesin.